Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bugungi hadis Riyadus Solihin jinog'indagi 2-chi hadis, ba'na ikhlas babindagi 2-chi hadis an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري عائشة أم المؤمنين مؤمن ديردن أناسا Aisha Umm Abdillah Aisha radhiyallahu anhadan yetgan hadis. Birinchidan o'sha yerda aytadigan narsa Ummul mu'minin mu'minlarning onasi dedi. Ne uchun? Aytgani payg'ambarning sallallohu alayhi va sallam ayyidlari mu'minlar uchun, ya'ni bizlar uchun ne bo'lsa bo'ladi, ana bo'lsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'zi aytgan. Uning ayyidlari dedi, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi va sallam ayyidlari mu'minlar uchun analar dedi. Tushunyapsizmi? Sondiqdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayyidlari tek qana Aisha emas, Aisha da boshqa da ayyidlari, Xadija bo'lsin, boshqa da ayyidlari kim bo'lsa bo'ladi, biz uchun analarimiz bo'lsa bo'ladi. O'sha islomda ularga degan hurmat. Keyin Umm Abdillah degan Aishaning nesi? Kunyasi. Kunyasi Abdullahning anasi degan ma'noni bildiradi. Biroq agar o'qiyotgan bo'lsangiz, masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning umr bayonining, ayyidlarining umr bayoni, unda Aishaning balasi bo'lmagan bilasiz. Aishan balasi bo'lmagan. Biroq Umm Abdillah Abdullohning onasi deb aytdi. Ne uchun? Sondiqdan g'alimlar qanday foyda chiqardi o'zidan? Demak, kunya qo'yu sunna bo'lib tabiladi. Bizga qaysi ko'pisi, masalan, islomga keldim, men demak, atimni o'zgartirishim kerak deb o'ylaydi o'y. Bu durus emas, ne uchun? O'tgan islomga kelding, atimni o'zgartu kerak bo'ladigan bo'lsa, unda payg'ambar bo'lsam, sahobalar birinchi sayting qilinar seni. Ya tushunukta eger payambar tolsayan bir sahabanın atını özgertse, eger onun atı misal jaman mağana bir, şirkken baylanıstı misal, künnün kulu degen seyat, sonunda atlar boğan bolsa, onda özgertken, ya? Bu jerde tushunukta o özgertken. El nemese atın bir jaman mağanası bar, islam adepterine say emes, onda basqa mesele. Bırak eger tım jaqsı bir at, ya? Sonu kelip özgertet. Тағы не деп өзгертеді? Аллаға жақындаймын деп, яғни исламға келдім, содан кейін исламмен байланыстырып, ислами аттар деп солай ауыстырады. Ал негізінде сунна бойынша кунья қою, яғни еркек болса Абу Паленше деп, яғни Паленшенің әкесі, және Умму Паленше деп әйел адам, Паленшенің анасы деп қойған сунна болып табылады. Тіпті егер біреу айтатын болса, менің балам жоқ қой дейді. Қалай мен кунья қоямын Паленшенің әкесі деп? Қалай мен Паленшенің анасы деп кунья қоямын деп, міне қазіргі осы Айшаның кунясы бізге дәлел. Айшада баласы болған жоқ, бірақ сонда да қандай кунясы болды? Умм Абдилла. Радиаллаху анха, Аллах оған разы болсын деді. Қалат ол не деді? Қала Расулуллах, Аллахтың елшісі айтты, саллаллаху алейхи ва саллям. Не деп? Яғзу джейшунил Каабата. Бір армия, бір топ әскер, неге Кааба қарай? Аттанады. Каабаны бұзу үшін. Каабаны бұзу үшін. Фа иза кану би байдаа мин ал-ард, сөйтіп жердің бір жаз бір жеріне келген кезде, юхсафу би аввалихим ва ахирихим, жер әуелгісінен бастап соңғысына дейін бәрін жұтып алады. Қалат сонда Айша радиллаһу анха айтады: "Я Расулуллла, о Аллаһтың елшісі, кайфа юхсафу би аввалихим ва ахирихим?" Қалайша ол біріншісінен бастап ақырғысына дейін жұтып алады? Вафихим асвах, олардың ішінде қарапайым адамдар да бар ғой дейді. Яғни Каабаны бұзғысы келіп тұрған жоқ, просто қарапайым адамдар болды, бұл караван ғой. Түрлі нәрселе болды, ішінде базарларды болды. Елсеші бір қала сияқты да, базары бар, ішінде адамдар бар, сатушылары бар, армиясы да бар, бәрі бар да, солай кетіп баратқан Каабаны, Каабаға қарай. Ішінде Каабаны бұзу үшін, Каабаны қирату үшін кетіп баратқан адамдар болған. Енді олар түсінікті жер, олар жұтып алды. Иә? Аллах сол сақтап қойды Каабаны. Ол түсінікті. Бірақ олардың ішінде қарапайым адамдар да бар, яғни оларға қатысты емес те адамдар бар ғой деді. Айша айтты, қалай неге әуелгісінен соңына шейін бәрін жұтып алады деді. Айтқан жоқ, тек қана бұзғысы келген адамдар. Сонда пайғамбар солсам айтты, не деді? Юхсафу би аввалихим ва ахирихим. Әуелгісінен соңғысына шейін барлығы жұтып алады. Сумма юбасуна аля ниятин. Бірақ кейін қиямет күні ниеттеріне сай тіріледі дейді. Ниеттеріне сай тіріледі да. Қалай бәрін жұтып алды, Қабаға бара жатсыңдар деп не қылмайды? Не қылады? Ниеттеріне сай. Сен Қабаны бұзғың келді, ал сен оны ниетің болмады. Сонда ниетке сай. Демек ниет ниет туралы түсінікті, не үшін бұл хадис осы ниет бабында келген, түсінікті ма? Бұл муттафақан алейх. Демек кім келтірген бұны? Имам Бухари және Имам Муслим. Автор, яғни кім? Имам ан-Науи. Шейх Хусаймин шарқы басталды. Имам ан-Науи Айшаның хадисін келтірген, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір Кааба аттанған бір армия туралы, бір әскер туралы айтып береді. Кааба дегеніміз бұл ұлы Алла, ұлы бір үй. Алла субханаху ва тааля оны сақтап қойған барлық бәлелерден, барлық жамандықтардан. Өйткені бұл кімнің үйі? Алла субханаху ва тааляның үйі. Кім оны соққан? Кім көтерген Кабаны?
Ибрахим
алейхиссалам көтерген. Және оның тағы кім болды Ибрахим алейхиссалам қасында? Оның баласы Исмаил. Яғни Ибрахим мен Исмаил сол Кабаны көтерген кісілер, алейхимас салату вассалам. Оларға ол екеуіне Аллаһтың игілігі сәлем болсын. Және олар осы Кабаны көтерген соң, не уже салып көтеріп біткен соң, ең сонда не деп дұға етеді? Құранда келеді бұл, Бақара сүресінің 127 аятында. Роббана тақаббал минна, дейді. Раббымыз бізден қабыл ет. Иннака антас самиул алим. Разы сен естуші, білушісің, дейді. Яғни қара, бізден қабыл етіп дұға етеді. Бізден қабыл ет деп дұға етеді. Осы бізде тауасулдың бір түрі. Яғни бір жақсы бір амалдың себебімен сен Аллаһ Тағалаға дұға етесің, бәленшені бер деп, қабыл ет деп. Түсінікті, бір нәрсені тілейсің. Біз білеміз, тауасул дегенімізде біріншіден ол әл-уасила деген сөзден шыққан, яғни бір мақсатқа жету үшін бір құрал қолдану. Яғни сен Аллаһ Тағалаға сұрайсың, Аллаһ Тағаладан тілейсің бір нәрсе. Сол тілеген кезде бір нәрсе арқылы тілеу. Осыны тауассул деп айтады. Тауассулдың түрлері бар. Мысалы, харам болатын тауассул бар, және рұқсат етілген тауассул бар. Харам болатын не? Өлген адам арқылы тауассул. Я, мысалы, өлген адам арқылы, мысалы, о пәленше, ал мысалы, не үшін әулиелерге құлшы етеміз дейді кейбір адамдар, мұсылманбыз деп санайды өздерін. Әулиелерге құлшы етеді. Біз айтамыз, Аллаһқа ғана құлшы ету керек, Аллаһтан ғана сұрау керек десек, тікелей сұрай алмаймыз, біз күнәһармыз дейді. Аллаһ бізді тыңдамайды дейді. Президенттер, сондай бір үлкен бір кісілер болады ғой, біз барып айта алмаймыз ештеңе. Таныстар арқылы бару керек. Иә? Сол сияқты әулиелер Аллаһтаға жақын, солар арқылы барамыз дейді. Бұл тыйым салынған. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кезінде адамдар келіп, о Аллаһтың елшісі бізге дұға ет деп айтқан жоқ па еді деп бізге айтады. Біз айтамыз, иә, бірақ ол қандай болған? Тірі болған. Сондықтан да хадисте келген, біз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям арқылы сұрайтын біз жамбыр тіле деп. Ол қайтыс болғаннан кейін ағасы Аббастан сұрайды. Аббас арқылы сұрайтын дейді. Аббас тірі кезінде. Көрдің ба? Осы не түсінеміз? Қайтыс болса, одан сұрамаған сахабалар. Сондықтан да бұл тауассулдың рұқсат етілген 3 түрі бар бізде. Тауассулдың рұқсат етілген 3 түрі бар, яғни осы 3 нәрсе арқылы Аллаһтан тілесе болады. Бірінші қандай? Алла субханаху тааланың есім сипаттары арқылы. Мысалы, я хаким, ей дана, маған даналық бер. Даналық бер. Немесе, я бай, Аллаһ Таала ғани, маған байлықтан бере көр деген сияқты. Білім, я али, мысалы, білімді маған білім бере көр. Сол сияқты есім сипаттар арқылы сен сұрайсың Алла субханаху тааладан. Түсінікті, иә? Екінші түрі, бұған қандай дәлел? Аллаһ Таала Құранда айтты: "Валиллахил асмаул хусна", Аллаһ Тааланың көркем есімдері бар, ең жақсы есімдері бар. "Фадууху биа", солар арқылы дұға етіңдер дейді. Осыны көрдің ба? Дәлел. Солар арқылы дұға етіңдер. Демек, бұл тауассул рұқсат етілген. Екінші түрі тауассулдың рұқсат етілген ол не? Амалдар арқылы. Бір жақсы амал жасайсың, содан кейін дұға етесің. Мысалы, ораза тұтасың, соңында дұға ашар алдында ораза ашқан кезде дұға етесің. Мысалы, не? Үш жігіт есіңде ма? Үш жігіт үңгірде қалып қалады, содан кейін әрқайсы мен осында амал еткен едім, мен осында амал еткен, осында амал еткен деді, кейін барып дұға етеді. Бізді құтқаршы бұл жерден деп. Ол көрінбе, тауассул рұқсат етілген түрі ізгі амалдар арқылы. Міне соған да мынау жатады. Ибрахим алейхиссалам мен баласы не дейді? Кабан соғып ұлы нәрсе жасады, кейін Роббана тақаббал мин, Раббымыз бізден қабыл ет деп. Иә? Бізден қабыл ет деген, яғни осыдан дұға етет не арқылы? Ізгі амалдар арқылы. Енді үшінші түрі тауассулды қандай? Бір ізгі адам арқылы Аллаха дұға ет. Бағана айтқанымыздай, сахабалар пайғамбарымыз заманға келіп не дейтін? О, Аллах нелісі бізге дұға ете көр, ну, бізге мысалы не? Жаңбыр жаумай жатыр деген хадисі бар, жаңбыр жаумай жатыр, бізге Аллах тағаладан сұраш, жаңбыр жаусын деп сөйтіп дұға етіп келетін адамдар болған. Сөйтіп пайғамбарымыздан сұрайтын. Сол сияқты егер мысалы бір ізгі адам болатын болса, бізге дұға ет, мысалы дұғада бол деп сұраса болады. Болады деген сөз істеу керек деген сөз емес. Негізінде ғалымдар айтқандай, басқа Құранда, Сүннада нелерге мәтіндерге қарап не айтты? Істемеген жақсы. Яғни бір адамнан сұрағаннан көрі біреу арқылы тікелей Аллах тағаладан сұраған жақсы. Аллах тағала не деді? Иза саалака ибади анни, егер менің құлдарым сенен сұраса деді. Сұраса деп тұр. Осы қара, егер сұраса, олар сені сұрайды деген осындай аяттар 17 шақты, 15 шақты есімде жоқ, қанша Құранда осындай кездеседі. 15 шақты жерде. Примерін айтып отыр. Сөйтіп әрқайсысына бетіп айтады. Олар сені былай сұрайды. Ей Мухаммед, оларға айт деді. Құл. Олар сені былай сұрайды, айт. Олар сенен сұрайды, айт. Тек қана мына аятта Аллах Тағала егер сені менің құлдарым сұраса деді, бірақ артынша айт деп айтпады. Не деді? Иза саалака ибади анни, егер менің құлдарым сенен сұраса мен туралы, фа инни қариб, айт. Мен жақынмын деген жоқ, онда мен жақынмын дейді. Яғни айт десе арасына Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллам қойып отыр, айт, Мухаммедқа айтады, Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллам кейін ары қарай адамдарға айтады, дұрыс па? Арасында Мұхаммед болсам бар, дұрыс па? Тіпті осы Аллах тағала фа инни қариб, онда мен жақынмын дегенді жақын екен көрсеткісі келіп не деді? Мұхаммед болсамды қоймады арасына. Егер мен құлдар мен туралы сұраса айт демей, егер мен құлдар мен туралы сұраса онда мен жақынмын деді сразу. Көрдің ба? Пайғамбар болсамды да қоймады арасына. Аллах тағала жақын екен көрсеткісі келді. Сондықтан да сахабалардан адамдар келіп бізге дұға етіңіз, бізге дұға етіңіз деп сұраған кезде олар ашу. Бір дұға етті, екі дұға етті, кейін ашуланатын. Біз пайғамбармыз ба дейді. Не келе бересіңдер деп сұрай беріпті. Түсінікті, иә?